สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Furiously Happy หนังสือบันทึกชีวิตเชิงอารมณ์ขันของเจนนี่ลอสันเป็นงานเขียนที่เล่าเรื่องโรคซึมเศร้าความวิตกกังวล OCD อาการนอนไม่หลับและความเปราะบางทางใจผ่านน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาและแปลกประหลาดอย่างตั้งใจลอสันไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ในฐานะคู่มือรักษาโรคหรือหนังสือพัฒนาตนเองแบบเป็นขั้นตอนแต่เขียนจากประสบการณ์ของคนที่อยู่กับความเจ็บป่วยทางจิตมาอย่างยาวนานและพยายามหาทางมีชีวิตที่เต็มไปด้วยช่วงเวลาสว่างเสาเท่าที่ทำได้แนวคิดสำคัญของหนังสือคือการเลือกมีความสุขอย่างดื้อดึงหรือการเป็นคนที่มีความสุขแบบโกรธเกรี้ยวต่อความมืดในใจหนังสือจึงผสมเรื่องเจ็บปวดกับมุกตลกสุดโต่งตั้งแต่สัตว์สตั๊บเครื่องแต่งกายประหลาดไปจนถึงบทสนทนาในชีวิตแต่งงานจุดมุ่งหมายหลักคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความป่วยไม่ได้ลบความสามารถในการหัวเราะการเชื่อมโยงกับผู้อื่นหรือการสร้างความหมายในชีวิตผมจะนำเสนอเด่นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสุขแบบดื้อดึงในฐานะการตอบโต้โรคซึมเศร้าแนวคิด Furiously Happy ไม่ได้หมายถึงการมองโลกสวยหรือการบังคับตัวเองให้มีความสุขตลอดเวลาลอสันเสนอว่าคนที่อยู่กับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลมักรู้จักความรู้สึกสุดขั้วอย่างลึกมากดังนั้นเมื่อช่วงเวลาที่ดีมาถึงพวกเขาอาจรับรู้ความยินดีได้เข้มข้นเช่นกันความสุขในหนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นการตอบโต้ไม่ใช่การหลบหนีเธอเลือกเก็บเกี่ยวเหตุการณ์ที่ไร้สาระสนุกและแปลกเพื่อสร้างแรงถ่วงดุลวันที่สมองทำให้ทุกอย่างหนักเกินรับไหวสำคัญคือเธอไม่ได้ปฏิเสธความเจ็บป่วยแต่ยอมรับว่ามันมีอยู่จริงๆแล้วหาพื้นที่เล็กที่ตัวเองยังสามารถหัวเราะได้การมีความสุขแบบนี้จึงไม่ใช่เป้าหมายถาวรแต่เป็นยุทธวิธีชั่วคราวที่ช่วยให้ชีวิตมีแรงต้านหนังสือทำให้เห็นว่าความสุขอาจไม่จำเป็นต้องสงบเรียบร้อยหรือสมเหตุสมผลบางครั้งมันอาจเป็นการตะโกนกลับใส่ความมืดด้วยสิ่งตลกสุดโต่งประเด็น2อารมณ์ขันสุดโต่งทำหน้าที่ลดระยะห่างจากเรื่องเจ็บปวดล้อสันใช้มุกตลกที่แปลกประหลาดและบางครั้งเกินคาดไม่ใช่เพื่อทำให้โรคทางใจดูเล็กน้อยแต่เพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใกล้เรื่องที่มักถูกหลีกเลี่ยงเพื่อเล่าเรื่องสัตว์สตั๊บแรคคูนท่าทีแปลกแปลกในชีวิตประจำวันและบทสนทนากับสามีสลับกับการพูดถึงภาวะซึมเศร้าความกลัวและความรู้สึกไม่สามารถจัดการตัวเองได้กลไกของอารมณ์ขันในหนังสือจึงมี2ชั้นชั้นแรกคือความบันเทิงที่ทำให้ผู้อ่านหัวเราะจริงๆส่วนชั้นที่2คือการลดกำแพงป้องกันทางอารมณ์เพื่อให้ประเด็นสุขภาพจิตเข้าถึงได้โดยไม่กลายเป็นคำเทศนาเป็นเหตุผลที่หนังสือมีพลังต่างๆจากตำราจิตวิทยาทั่วไปผู้อ่านไม่ได้ถูกสั่งให้เข้าใจคนป่วยแต่ค่อยๆพบว่าความคิดฟุ้งความกลัวและพฤติกรรมที่ดูผิดปกติอาจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ยังมีไหวพริบและศักดิ์ศรีอารมณ์ขันจึงเป็นทั้งเกราะป้องกันและสะพานเชื่อมประเด็น3การยอมรับความแปลกของตัวเองแทนการไล่ตามความปกติหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามกับคำว่าปกติพ่อสันไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านกลายเป็นคนที่เรียบร้อยขึ้นหรือเข้ากับมาตรฐานสังคมมากขึ้นตรงกันข้ามเธอชี้ให้เห็นว่าความสุขจำนวนมากเกิดขึ้นเมื่อคนเราเลิกใช้พลังทั้งหมดไปกับการซ่อนความแปลกของตัวเองประสบการณ์อย่างการแต่งตัวประหลาดการสะสมหรือเล่นกับสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้สาระและการพูดตรงๆถึงความคิดฟุ้งในหัวกลายเป็นวิธีสร้างตัวตนที่ไม่ต้องขอโทษตลอดเวลาอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้โรแมนติไซซ์ความผิดปกติทางใจว่าเป็นของน่ารักเสมอไปลอสันยังพูดถึงช่วงที่ป่วยจริงเหนื่อยจริงและทำงานใช้ชีวิตได้ยากจริงความสำคัญของการยอมรับตัวเองในที่นี้จึงไม่ใช่การประกาศว่าทุกอย่างดีหมดแต่คือการแยกความเจ็บป่วยออกจากความอับอายเมื่อความแปลกไม่ถูกมองเป็นหลักฐานว่าตนเองล้มเหลวผู้อ่านจึงมีพื้นที่มากขึ้นในการดูแลตัวเองและสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นประเด็น4การเล่าเรื่องส่วนตัวช่วยทำลายตราบาปของสุขภาพจิตหนังสือมีคุณค่ามากในฐานะงานเขียนที่ทำให้โรคทางใจมีใบหน้าเสียงและรายละเอียดในชีวิตจริงๆพอสันพูดถึงภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลการใช้ยาการบำบัดและวันที่รู้สึกว่าตัวเองทำได้เพียงขั้นต่ำโดยไม่จัดวางเรื่องเหล่านี้ให้เป็นคำสารภาพที่น่าอายเธอทำให้เห็นว่าคนที่ดูมีครอบครัวมีงานมีอารมณ์ขันและมีแฟนอ่านจำนวนมากก็ยังอาจต่อสู้กับอาการภายในที่คนอื่นๆมองไม่เห็นประเด็นนี้สำคัญเพราะตราบาปจำนวนมากเกิดจากความเข้าใจผิดว่าคนซึมเศร้าต้องมีเหตุผลชัดเจนในการเศร้าหรือควรหายได้ด้วยความพยายามง่ายอสันตอบโต้ความคิดเหล่านี้ด้วยประสบการณ์ตรงและความประชดประชันที่เฉียบคมเธอไม่ได้เสนอข้อมูลทางการแพทย์อย่างเป็นระบบแต่เปิดพื้นที่ให้ความจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นปรากฏ ผู้อ่านที่มีประสบการณ์คล้ายกันจึงอาจรู้สึกว่าตนไม่ได้อยู่ลำพังส่วนผู้อ่านที่ไม่เคยเผชิญโรคเหล่านี้ก็ได้รับมุมมองที่เป็นมนุษย์มากขึ้นประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของหนังสือคือพลังของมันอยู่ที่ประสบการณ์ไม่ใช่คำแนะนำเป็นระบบ furiously happy โดดเด่นเพราะเล่าจากชีวิตจริงอย่างมีเสียงเฉพาะตัวแต่ลักษณะเดียวกันนี้ก็เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้อ่านบางกลุ่มหนังสือไม่ได้ให้ขั้นตอนจัดการโรคซึมเศร้าไม่ได้อธิบายทฤษฎีจิตเวชอย่างเป็นระบบและไม่ได้ทำหน้าที่แทนการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญหากผู้อ่านต้องการคู่มือที่มีแบบฝึกหัดวิธีติดตามอาการหรือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนหนังสือเล่มนี้อาจไม่ตอบโจทย์นอกจากนี้อารมณ์ขันของลอสันมีความเฉพาะมากทั้งเร็วแรงและเต็มไปด้วยความไร้สาระแบบจงใจจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกมากเกินไปอย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์มันไม่พยายามเป็นหนังสือสุขภาพจิตแบบกลางๆแต่ยืนอยู่ในพื้นที่ของบันทึกชีวิตที่จริงใจและผิดระเบียบคุณค่าของมันจึงไม่ได้อยู่ที่คำตอบสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าชีวิตกับโรคทางใจสามารถมีความตลกความรักความยุ่งเหยิงและความหวังร่วมกันได้โดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกชีวิตซึ่งพูดเรื่องสุขภาพจิตโดยไม่ทำให้หนักจนอ่านยากโดยเฉพาะผู้ที่อยู่กับภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลหรือมีคนใกล้ตัวเผชิญปัญหาเหล่านี้ผู้อ่านกลุ่มนี้อาจได้รับประโยชน์จากความรู้สึกว่ามีคนอื่นเข้าใจความยุ่งเหยิงภายในที่อธิบายยากส่วนผู้อ่านทั่วไปจะได้เห็นมุมมองที่ช่วยลดการตัดสินคนป่วยทางใจแบบผิวเผินประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ใช่สูตรรักษาแต่คือการชวนคิดว่าการดูแลตัวเองอาจรวมถึงการสร้างพิธีกรรมแห่งความสุขเฉพาะเพาะตัวการยอมรับความแปลกและการพูดเรื่องเจ็บป่วยโดยไม่ต้องลดทอนศักดิ์ศรีของตนเองเมื่อเทียบกับหนังสืออารมณ์ขันหรือบันทึกชีวิตของนักเขียนตลกหลายเล่ม Furiously Happy แตกต่างตรงที่ความตลกไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายแต่เป็นเครื่องมือในการเผชิญความเจ็บปวดและทำลายตราบาปเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตทั่วไปมันมีความเป็นส่วนตัวดิบและไร้ระเบียบมากกว่าจุดยืนนี้ทำให้หนังสือไม่เหมาะกับทุกคนแต่สำหรับผู้อ่านที่รับจังหวะอารมณ์ขันของลอสันได้มันเป็นงานที่ทั้งตลกสะเทือนใจและจำได้ยาวนานคุณต้องการสนับสนุนเจนี่ลอสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่